Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия гост. Имам честа и удоволствие да посрещна един евродепутат от ГЕРБ. Добър ден, заповядайте. Добре дошъл, заповядайте. Това е господин Емил Ранев, член на Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ. Добре сте дошъл след събитието, срещата на ГЕРБ с Актива, ли? Така ли беше?
Работна среща,
работна, да. Среща, така?
В зала едно на НДК.
Защо ви не хапа вас, министър-председател, вас евродепутатите, не вас лично, и ръководител на ГЕРБ Бойко Борисов, че вие не си вършите работата и госпожа Корнелия Нинова разнасяла доклад на Европейския парламент за това как бил размера на корупцията в България?
Ами, на нас, общо взето, на всяко едно изявление на опозицията няма как да отговаряме, като особено въобще ни отговаря на обективната действителност. Такъв доклад няма на практика. Европейският парламент не е писал такъв доклад, не е приемал такъв доклад. Имаше едно проучване, което университети са правили, те развиваха един виртуален модел, какво губи Европа от корупцията. И тук говорихме за трилиони евра, като имаше някакви прогнозни стойности и за България, което не значи, че България губи това и не значи, че Европейския съюз губи трилиони евро годишно.
Това е доклад, направен по теорията на игрите, съгласно теорията на игрите, че евентуално една брой страни в Европа, самата Европа и България в това число, биха могли да загубят еди какви си пари.
Да, между прочим, в същия доклад казаха, че на още 5 държави по сегашния модел веднага трябва да им наложат мониторинг. Да. И същите тези, които писаха доклада, казаха, че това са Италия, Гърция, Хърватска, Литва и Латвия.
Добре, вие сега ще изясните ли евродепутатите, защото вие отнесахте голяма критика. Господин Борисов каза, че седите и не гледате въобще, седите си там в Брюксел, получавате пари, искам точно цитата му да видя. Занимавате се с важните брюкселски дела, но забравяте, че сте излезли от тук. Не може много уважаемата госпожа Нинова да се разхожда в парламента с документ от Европарламента, че едва ли не в България се крадат 300 милиарда евро, да ви извиня и никой да не знае за какво става въпрос. Един ден поработете за България, за партията, която ви избрала, заплатите ви са в пъти по-високи от моята, но не съм ви дал една кола да ме почерпите в Брюксел, не че не сте искали. Ще изясните ли, господин министър-председателя, че това наистина не е документ?
Ще изясним наистина, но така става. Ето днеска, например, и вчера разяснявахме, че турски език не е станал по решение на Европарламента официален в Европейския съюз. Така един колега разтръби едва ли не, че в четвърта
това е. Споменете го кой е да сега.
Не, господин Ангел Джамбаски.
Така,
но ние гледахме, примерно, доклада за Турция за 2015 година на Европейската комисия. Много критичен доклад относно Турция. За правата на човека, нарушаването, за липсата на борба с корупцията, правосъдието, за свободата на словото, за затварянето на редакцията на вестник Заман и така нататък. И там има глава, която е във връзка с Кипър и с обединението на двете части на Кипър, където се казва...
Турската и гръцката.
Турската и гръцката част, точно така. Където се казва, че трябва да се отварят нови КПП-та, да се направи всичко възможно да се обединят двете части.
Кога?
Някога, когато се разберат. Това е лидерите на турската и на гръцката част.
Не, нарочно ви питам кога, не че не знам.
От десетилетия се водят тези преговори.
Да изясним, че вие сте разговаряли за нещо хипотетично.
Абсолютно. И Там има една точка 52, която се казва, че се приветства предложението на кипърския президент господин Никос Антониадис за ставането на турски език официален в Европейския съюз, когато се постигне споразумението. С две думи. Първо искам да кажа, че Европейския парламент няма правомощия да гласува дали даден език да стане официален в Европейския съюз. Това правомощие го има само съвета. И това става, когато един език стане официален в дадена държава членка. Тази държава членка може да поиска този език да стане официален в Европейския съюз и с единодушие съвета взема решение. Повтарям, с единодушие. Но имаме случаи, както Люксембург. От 1984 година люксембургски език е официален в Люксембург, но Люксембург никога не е поискал той да стане официален и в Европейския съюз. Аз въпреки всичко гласувах против включването на тази точка в резолюцията. Накрая всички евродепутати от ГЕРБ гласувахме въздържали се, защото в тази резолюция все пак имаше неща, които наистина трябва да се сбъднат за напредъка на Турция като светска държава, за бежанците и така нататък. Но заради този текст гласувахме въздържали се.
Хубаво, че изяснихте този въпрос, защото трябва да става ясно още веднага на нас тук българите и избирателите какво се занимава Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и къде сте вие в цялата
така, че спекулация има винаги, но не можем на всяка спекулация да отговорим.
Да, добре. Това беше така според вас най-впечатляващото на тази среща сега в НДК с на която говори министър-председателя и лидер на ГЕРБ, председател на парламентарната група и заместник-председател на ГЕРБ Цветанов, заместник-председателя на ГЕРБ и кмет на София госпожа Фандъкова, също заместник-председателя и кмет на Бургас Димитър Николов.
На тази среща, работна среща, беше събран целият актив на партията. Министри, депутати, кметове, общински съветници, партийното ръководство. И стана ясно, че след последните избори, местните избори особено, да, ГЕРБ ги спечели с много убедителен резултат, но това не е само по себе си само привилегия. Това е едно огромно задължение. И от тук нататък тези 5000 човека са хората, които трябва да провеждат и на централно, и на местно ниво политиките на ГЕРБ и носят отговорността тези политики да бъдат в интерес на хората, които са загласували за нас, в интерес на хората, които живеят в дадената община, в държавата като цяло. И това е голяма отговорност и трябва да сме много честни към нашите избиратели, към българските граждани и в никакъв случай да не се допускат и корупционни практики и въобще лоши практики, защото те ги има навсякъде, но тези хора, които бяха в залата, те са лицето. Те са двигателя, мотора, както каза премиера.
Така, но господин Радев, те хубаво са лицето, двигателя, мотора, ама накрая всичките тижат при лидера Борисов и всичките го молят той да се намеси и да помага. И оня ден прочетох, че местните власти в Русия се заеха с проблемите чути вчера от Путин. Путин даде една голяма така, пресконференция, разговор по негов обичай. И след като пътищата в един сибирски град не бяха в изправност, бяха поправени, пише, на следващия ден 8-годишния вундеркинд Илия Раевски, който не бил допуснат да посещава мероприятия за надарени деца, бил допуснат, група рибари от остров Сахалин и т.д. така. И при нас се получава нещо подобно в момента. Кога ГЕРБ ще дадете отговор на въпроса, вие, членовете и ръководство на ГЕРБ, кога ще, вие ще бъдете вече оперативните, а не всичко да решава министър-председателя?
Аз мисля, че колегите, които имат оперативни функции и са в изпълнителната власт, се стремят това да го направят, но нормално е в премиера, имат доверие страшно много хора. Нормално е към него да са насочени голяма част от надеждите на всички. Той винаги е откликвал на молбите, на желанията, направил всичко възможно. Така е било през целия път, който той е бил в властта. И мисля, че той няма да се промени. Напротив, и занапред ще помага когато и както може, но той е един. А проблемите са страшно много, така че всеки трябва да си решава проблемите в нададената длъжност, за дадената община, за даденото село, за дадения град и така нататък.
Добре, а какво разбрахте вие от изказването на на лидера на ГЕРБ Борисов за избора на президент? Ще издига ли ГЕРБ кандидатура или няма да издига? Защото той каза нещо, пак ще го цитирам буквално, защо да се блъскаме да стане някой президент от нас и после да се разграничава той от нас, цитирайки, перефразирайки така, задължителността на издигнати от някаква политическа партия или коалиция, президент на следващия ден да се разграничи от тези, които са ги издигнали.
И избран.
И не сме го избирали, дали сме пари от субсидията, а той да се разграничава от нас. Това каза Борисов.
Така,
това какво означава? Вие сте юрист. Дали ще се търсят конституционни промени или няма да издигате кандидат?
Има време
за
вече за конституционни промени.
Това факт.
Процедурата е много тежка. Видяхме, скоро извървях Народното събрание. Те първо ще се решава все пак този...
Ама какво разбрахте? Ще издигате ли президент, кандидат за президент или няма?
Аз лично не можах да разбера, но може би някой в кандидат президентската двойка ще е извън политическите партии, може би ще е гражданска квота, имаме такива практики, така че има време до президентските
избори. Може би пък Борисов подаде ръка на други политически партии да поемат отговорност в политиката, издигайки те свой кандидат, който да спечели.
Мисля, че има още достатъчно време за изясняване на тези въпроси. Далеч са президентските избори все още.
И още нещо. Тази седмица се разиграха така ни доста бурни събития в България по повод бежанците и по повод гражданските комитети, гражданските арести, гражданските патрули, които си позволяват, да, наистина в противоречие с това, къде е, в НПК ли е? В наказателния кодекс да задържат, да нарушават правата на задържаните, но въпреки всичко вие знаете, че това е един голям проблем, който и в България, и в Европа. И този член от НК, аз, например, не го знаех, 240 някой, че всеки, който търси убежище и се намира в... перефразирам го това свободно.
Това е последната линия
може
пета.
Може така. да премине границата така. И на нерегламентирано място за така. Това.
Но първо да се попитаме, колко от тия хора имат право на статут на беженец?
Не, защото... те първо, после ще се попитаме
могат,
за статута.
Да, могат да преминат и...
Значи
не
всеки, който реши, че има нужда да се спаси от нещо, може да премине нелегално
в
границата.
Да, но се казва, че трябва веднага да отиде в първото полицейско управление и да заяви, че иска статут на беженец, на какво основание и така не да ходи свободно през цялата територия.
Но те не знаят нашия закон и си минават и си ходят.
Незнанието на закона не е оправдание, когато вършиш, когато го нарушаваш. Първо, нека да кажем, това се е още минаването на нерегламентирано място до държавната граница е престъпление. Оттам нататък, българските КПП-та са отворени 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки, който иска и твърди, че има право на убежище, моля да заповяда да мине през КПП-то.
Как ще им стане ясно на да. Тия хора, които претендират за
цяла спасение. Европа прави много добра кампания да им обясни. Тези хора знаят много неща. И аз ще дам примери след малко. Но тези хора трябва да влязат, да бъдат регистрирани, да им се свалят пръстовите отпечатъци. Службите за сигурност трябва да могат да проведат беседи с тях, за да видим дали там няма хора, които биха извършили терористична дейност, организирана престъпност и така нататък. Не им дава право да ходят, да преминават от една страна в друга съвсем безконтролно. Оттам нататък тези хора, след като се затвори балканския маршрут и след като се подписа споразумението с Турция, както пристигаха с по няколко хиляди дневно по гръцките острови, януари месец бяха влезли 50 хиляди души, февруари месец 30 хиляди, в момента максимум до 50 човека пристигат по гръцките острови. С две думи, тези хора са много добре информирани откъде могат да влизат и какво би станало там нататък. За съжаление се увеличи трафика през Италия в последните дни. За една седмица влязоха 6 хиляди души. Беше спрял там трафика на хора И за съжаление може да се окажем, че и ние сме на път да станем така привлекателен маршрут за мигранти. Така че ако не охраняваме добре нашата държавна граница, оттам нататък естествено и трафикантите на хора, и мигрантите видят ли пробойна, те тръгват през тази граница.
И по това повод точно ние не станахме така съпричастни активно на политиката на Вишеградската четворка, която вече се разраства на над четворка. И нейният така негласен лидер, премиерът на Унгария Виктор Орбан, се готви да представи съвсем скоро план за защита на Европа от бежанците.
За съжаление...
Какво отношение ще вземе ние пак? Пак ли ще се държим дистанцирано?
За съжаление, видяхме, че нито една държава членка сама не може да се справи с мигрантския проблем. Това е ясно.
Той Орбан така казва. Ако една държава не е способна да се справи с този свой ангажимент, трябва да поиска помощ от другите сами членки.
И Орбан се загради с ограда, но не можа да ги спре в един момент. Така че този проблем е общо европейски. И трябва да има общо европейски решения, защото видяхме какво стана след като бяха поканени в Германия. Оттам нататък потока на бежанци и на мигранти, защото аз не мога да кажа, че тези хора са бежанци, един на пет е бежанец от Сирия. Другите са от Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Северна Африка и откъде ли другаде тези хора не идват, защото има война в тяхната държава, те идват от сигурни трети държави, те идват за много по-добър живот и да използват социалната система на Европа. Това е истината.
Нашия еврокомисар Кристалина Георгиева си позволи, ще се изразя точно така, да каже, когато започне мигрантската вълна в началото, че те ще ли да дойдат тук да ни оправят демографския проблем и пазара на труда.
Ами в Германия пазара на
нормално
труда...
Нормално ли е да се говори, с извинение?
Ами, за съжаление...
Пакамо ли да се мисли?
За съжаление, истината е, че Европа застарява. Истината е, че Германия, например, имаше остър недостиг на работна ръка.
Имате ли дъщеря ви?
Да, имам.
Колко е голям?
11 годишно.
И като застарява
Европа... Не, казвам, че това е проблем на Европа. Не казвам, че това трябва да се реши по този начин в никакъв случай. Но видяхме, че хората, които влязоха в Германия в един момент от 1 милион, те не влязоха мощно в германската икономика, защото първо тия хора не знаеха език, второ тия хора повечето отказват да работят, отказват да пускат децата си в нормални училища и видяхме в един момент, че от малкото, които примерно изкараха курсове за сервитьори и тръгнаха на работа, пък казаха, не можем да сервираме алкохол и свинско, защото това противоречи на религията ни.
Значи, може би ние трябва да престанем да консумираме алкохол и свинско, за да сме добро съжителство.
Аз наскоро четох една статия, как...
Господин Радев, толкова ли ще бъдем гостоприемните?
Не би трябвало да... От това гостоприемство може да има много сериозни последици. Ние ги видяхме в Париж и в Брюксел съвсем наскоро. Но искам да кажа, че стигнахме до такива крайности, да се оплакват, че в Германия има германска храна, а не е арабска. И нормално е.
А вярно ли е, че Гърция сега се кани да въвежда новини на арабски?
Не съм чул такова нещо.
Аз го четох някъде, но не знам дали е стигнала като официално.
Едва ли Гърция ще въведе такова нещо? Това вече...
А трябва ли
не
се прави това?
Не трябва, защото...
А как ще ги интегрираме тогава, като
не
трябва
тия
хора?
Не може да ги интегрираме, ако ги оставим да живеят отделено, както е в гетата, примерно както е в Моленбек, в Белгия, в Брюксел.
За колко години ще научат български, че не могат да се сетят?
Не знам, но аз знам случаи как стоят в Белгия и в Франция от 20 години и защото живеят в едни гета, където се говори само арабски. Така е в Моленбек. Аз като влязох в Моленбек, чувам много повече арабски, отколкото френски. И тези хора 20 години не научават френски. Те живеят в своята общност, капсуловани, но това са 80-90 хиляди човека. Безработицата е над 50% и разбира се, както е случая с Моленбек, един кмет социалистически Моро, който успя 20 години да се задържи на власт, им раздаваше социални помощи, социални жилища, затваряше се очите, че престъпността скочи страшно много и в един момент всеки, който се противопоставяше на това и казваше, че има проблем, че има престъпност и така нататък, беше обвиняван в антиисламизъм, дискриминация и така нататък. Но ние видяхме, че единия от терористите, който се изриви на летището, е работил в кабинета на този кмет Моро.
Вие четохте ли нещо друго? Да, това го видяхме. Шпигел пък разкри връзка на шофьори от Европейския парламент с Ислямска държава. Компютърни дискети с пропагандни материали на терористичната организация Ислямска държава са намерени от двама шофьори на сътрудници на Европейския парламент.
Така е, тази дейност с автомобилите е изнесена във външни фирми, така че Европейския парламент няма контрол върху това кой шофира колите на Европарламента, но в момента ръководството на парламента взема мерки, те да се назначават към
да
Европарламента
да
и, да, да, и да се проверяват тези хора.
Значи ние в стремеж ще бъдем много гостоприемни и пак се връщам толерантно към любимата си тема за правата на човека. Може би трябва някак да спрем се пак, защото спазвайки техните права, те нарушават нашите права. Ще спрем да ядем свинско, ще спрем да консумираме алкохол. Ще се капсулира
да се
парламента, да не влизат външни хора и така нататък. И почваме да се заграждаме с стени и виртуални стени всеки себе си.
Видяхме, че стените не вършат работа. Видяхме, че такова гето, каквото е Моленбек, във Франция има над 100, където полицията не влиза, не влизат и линейките и за съжаление там държавата са имамите. И когато оставим тези хора без образование, без нормална работа, оттам нататък тези маргинални общности са много податливи на всякакви радикални идеи, включително и радикален ислям.
Така, правилно ли е това, което поиска кмета на Пазарджик и беше подкрепено главния прокурор Сотир Цацаров, да се спре носенето на бурки на обществени места?
За мен това е правилно, но това е ликуване на симптомите на болестта, а не на самата болест. Ако продължим да създаваме ромски гета, така както години наред се създават, тези хора там живеят, не ходят на училище децата, защото стигнахме до там бабата и дядото да са образовани по времето на социализма, а оттам нататък 26 години насам дъщерята, внучката да нямат абсолютно никакво образование, с две думи нямат никакъв шанс за нормална работа и да си вадят по законов път парите, и оттам нататък, разбира се, тези хора са много податливи на всякакви други идеи. И ние видяхме, че Ахмед Муса, който първоначално беше евангелистски проповедник, изведнъж, когато додаха парите явно от други фондации, изведнъж стана ревностен мисулманин и почна да проповядва ценностите на Ислямска държава. Това виждаме. И виждаме как в циганските гета носят бурки, защото им плащат и не много големи пари за тях, което не трябва да го допускаме. По никакъв
начин.
И вие
смятате ли, че ние ще се умеем да забраним на територията на България или поне на обществените места да спре носенето на бурки?
Ами,
нали сещате как ще скочат?
Ами това го има във Франция, има го в Белгия, има го в Швейцария.
Грантаджи тук да се нарушават правата на хората.
Съжалявам, но много добре знаете, пък ако отидем в една страна като Саудитска Арабия или Обединените арабски емирства, не можем да ходим нито с къси гащи, нито с къси поли.
Точно така.
И така нататък. И се съобразяваме с техните правила. Не може на нас да ни се налагат правила на едно общество от хора, които на практика искат те да променят целият наш модел в нещо, което не е привично за Европа. Не можем да си го позволим това. Европа е много стара цивилизация и от тук нататък трябва да се вземат наистина истински мерки за интегриране. Тие хора, ако не могат да се интегрират, те не би трябвало да се допускат в такива огромни размери да живеят в Европа.
И докъде ще стигнем ние с все пак с взаимоотношенията с Турция? Защото практически Турция в момента по силата на споразумението между Европейския съюз и Турция седи като бент между нас, външната граница на Европа и изтока, откъдето идва бежанската.
Колкото и да им ни харесва на някои хора отношенията с Турция, споразуменията с Турция, Турция играе наистина много важна роля. За съжаление, Турция използва ситуацията да извива ръцете на Европа в момента. Преди няколко месеца имаше изказвания как ще залее с бежанци България и Гърция в дадени ситуации, което са недопустими изказвания в 21 век, особено от държава, която се стреми в даден момент да бъде приета в Европейския съюз. Не, че този момент е близък. Така или иначе, проблема с бежанците съществува. 2,5 милиона са на територията на Турция. Това споразумение в никакъв случай не е перфектно, което се подписа, но то за момента върши някаква работа и аз казах, Гърция от 50 хиляди на месец, в момента влизат по 50 на ден. Наистина това споразумение даде възможност да се връщат част от хората обратно в Турция, което не ставаше в момента. И аз ще дам пример. Някой казва, да, 3 милиона, 3 милиарда са много пари, които са дадени на Турция. Първо, те не са дадени на Турция, те са дадени за издръжката на бежанските лагери. И аз ще дам един друг пример. В Турция са 2 милиона и половина и ние даваме за няколко години 3 милиарда. В Германия влязоха 1 милион и Германия за 2015 година даде за издръжката на тези хора 20 милиарда евро. Така че, когато тези хора влязат на територията на държавите членки на Европейския съюз, социалните системи, образованието, всичко струва на европейския данъкоплатец много по-големи средства, отколкото да ги издържаме там в бежанските лагери, близко до техните домове. Тогава, когато свърши войната, тези хора трябва да се преберат по родните си места.
Не да тръгват към Европа. Два кратки въпроса, че не изтича времето. Еврокомисията смята, това официално ли е, не знам, много чета като официално съобщение, че България и Румъния са изпълнили всички изисквания за присъединяването към Шенгенската зона. Това е малко изненадващо, защото
не е изненадващо.
Искахме да влезем, бяхме готови, според наша самооценка. Отказаха ни изобщо вече Шенген. Нужен ли ни е на нас при това положение?
Шенген е нужен на Европа. Европейския парламент и Европейската комисия от 4 години казват винаги, че България и Румъния са изпълнили техническите критерии. За съжаление, нито Европейския парламент, нито Европейската комисия ще ни приеме в Шенген. Това трябва да го направят държавите членки. И тъй като в дадени държави членки, поради чисто политически причини, има проблем България и Румъния да влезе, защото примерно част от тях правителства се крепят примерно от националистически партии, които програмата си имат. Точка, България и Румъния да ни влизат в Шенген. Европа видя, че нито България, нито Румъния е проблем на Шенген и на Европа. С огромния мигрантски натиск и ако и България и Румъния не си изпълняваха стриктно задълженията, ще да е още по-сериозно положението в Европа, защото видяхме една шенгенска страна като Гърция, как пропусна милиони да влязат безконтролно в Европейския съюз. Без да се регистрират, без да са им свалят пръстовите отпечатъци и без да знаем между тези хора има ли престъпници, има ли терористи потенциални.
И ще успееш, се повиши ли степента на защита на Европа, пък и на България, с приемането на прословутата директива за резервационни данни, която има много противници, защото практически прави супер явен живот на много хора. Но от друга страна, може би това се налага.
От 5 години се опитваме да прием тази директива. В четвъртък най-после Европейския парламент успя да я приеме, но заедно с тази директива приехме и директивата за защита на личните данни, което се допълват двете директиви, така че опасенията от безконтролно ползване на лични данни мисля, че са безпочвени на този етап. Но тази директива ще даде възможност на службите за сигурност да виждат и да предотвратяват терористични актове, като виждат, примерно, кой от чуждестранните бойци, кога влиза в Европа, къде отива и така нататък. Защото без сигурността на европейските граждани, всички останали ценности просто отиват на заден план.
Каква книга сте ни донесли за библиотеката на предаването?
Това е една енциклопедия на ново издание България в Първата световна война. Описва наистина героичните битки на нашата армия и, за съжаление, лошите политики, които докарват до национална катастрофа. Но аз мисля, че винаги България е изплува от каква да е национална катастрофа и Първата световна война трябва да ни служи за урок.
Много сериозен труд е това и благодаря ви. Благодаря ви за пожеланията. Сега пък аз да ви подаря тениската на предаването и вие да ми отговорите на въпроса на гърба защо. Отпред пише Беновска. Пита, я вътре съм тя тениска, ви е малко. Ще я да ви е сменим. Също слагам ви е символично. Но отзад е въпросът защо. Какъв въпрос защо си задавате?
Може би
Защо все още сме вън от Шенген? Защо не сме пълноправни членове на Европейския съюз, след като изпълняваме много стриктно европейските норми и сме за пример, например, при охраната на външните граници?
Сега този въпрос, като си го зададохте превира, ако гледаш и кажеш, слушаш и кажеш сега, след като пит, няма какво да питаш, ще ми направи така, че български евротопадет да влезем в Шенген.
Това и правим нон-стоп. Напомняме, че ние сме пълноправна държава членка и трябва да влезем в Шенген и да имаме всичките права, каквито всички останали държави.
Много благодаря за това шествие и желая ви успех. Емил Радев, член на Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ, Европейската народна партия.